Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine v-am găsit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultură dintr-un unghi ceva mai special. Ne-am propus să vorbim despre finanțarea sectorului agricol, nu neapărat prin sistemul bancar, pentru că avem această vie discuție legată de dobânzile bancare, de împrumuturi, de amânarea unor plăți la ratele ale ratelor scadente și așa mai departe. Astăzi discutăm despre piețe financiare. O să vedem care este prezența sectorului agricol la Bursa de Valori București, care sunt companiile, cum se finanțează, care sunt avantajele și eventual și micile sau marile dezavantaje. Despre toate acestea împreună cu invitații din această seară, în studioul RFI de la București este Cătălin Chivu, este fondator și realizator Feel the Markets, singura emisiune zilnică dedicată piețelor financiare. Bună seara, Cătălin Chivu, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Ni se vor alătura și alți doi invitați pe parcursul acestei ediții, dar v-aș ruga pentru început să ne spuneți din punctul dumneavoastră de vedere cât de semnificativă este prezența pe piața financiară, pe piața de la București, a companiilor din sectorul agricol.
Dacă ne gândim la ce înseamnă sectorul agricol pentru PIB, și aici cred că aveți voie răspunsurile mai exacte, nu mai știu cât e acum. Că,
suntem undeva la sub 5% din producție. Sub 5%. Deci unele calcule, dacă iau și calculul pe orizontală, ceva mai mult, dar undeva acolo.
Ceva mai mult, deși să nu uităm, cu 2 ani cumpliți și poate o să discutăm, unii vorbesc de crize suprapuse și ceva nemai întâlnit în ultimii 10 de ani, ceea ce e important apropo și de contribuția la PIB, dacă e să ne... cumva poate fi o proporție asemănătoare dacă ne referim la piața aero, pentru că bursa noastră a început în 95-96, s-a tot schimbat, chiar vorbeam zilele trecute cu cineva și erau Dacia listate, Lafarge, Azomureș, nu mai există, indicele BET e complet schimbat, piața s-a schimbat, investitorii s-au schimbat, sunt noi instrumente, poate nu atâtea cât ar fi trebuit, dar în fine, și atunci și reprezentarea sectorului agricol s-a schimbat, plus că și agricultura s-a schimbat, se vorbește de agribusiness acum, de tehnologie, e altceva, dar pe piața principală nu sunt companii importante sau listate.
Sunt mai mult pe piața aero,
pe
nu?
Pe piața aero și s-au listat începând cu 2020. Au venit toate la bursă, deci...
Cred că aici este importantă această deschidere care începe undeva din 2020, spuneți.
Segmentul pieței alternative, deci piața aero, unde IMM-urile, startup-uri, companiile mai mici vin să atragă capital, se dezvolte și ulterior să crească, de ce nu să treacă pe piața principală, am avut exemple în ultimii ani, chiar din alte sectoare, dar companii care s-au listat în 2021, deja din 2023-2024 au trecut pe piața principală. E altă ligă acolo, e mai dificil, dar iată, au făcut pasul. Nu se vede extraordinar din punctul lor de vedere și atunci cele care vor să facă pasul ăsta au văzut că se întâmpină dificultăți, se pregătesc mult mai bine.
Pentru trecerea pe piața principală, cum spuneți. Care, să zicem, ponderea pe piața aero a sectorului agricol, dacă putem estima, și care sunt, până la urmă, principalele societăți, să vorbim și despre prezența lor efectivă pe piață?
Chiar m-am uitat înainte să intrăm în direct și sunt, să zicem, 9-10 companii care s-au listat în acești 3-4 ani, și care fac parte și din indicele aero, pentru că piața aero, una mică așa cum e, are totuși un indice de la finalul 2021, din păcate singurul indice de la București care a încheiat negativ anul trecut, cu randament negativ, sunt foarte afectate de condițiile economice, de lichiditate și de alt context.
Aici vorbim în general, în general, de societățile de pe aero, dar e valabil și pentru companiile din sectorul agricol,
nu? Cu atât mai valabil, companiile din sectorul agricol sunt foarte lovite, sunt, aș zice, cele mai lovite, pentru că și antreprenorii lor, și fondatorii, și cei din management spun că au fost 2 ani extrem, extrem de dificili, cumulat așa poate cea mai mare criză din ultimii 10 ani din agricultură. Doar cei mari de tot, jucătorii mari, dar ei nu prea sunt listați, au trecut mai ușor peste acești ani. Deci este cumplit. Dacă mai vine un an la fel de dureros, să sperăm că nu, va fi foarte, foarte greu. Deși companiile listate sunt cumva avantajate, poate o să vorbim faptul că ești listat. Deci sunt vreo 9-10 companii, mă uitam eu așa.
Care vi se par mai interesante? Sau să ne trecem poate un pic în revistă.
Grup Șeban Holding are o capitalizare de 300 de milioane. Pare cea mai mare. 300 de milioane de lei. E un grup de firme, e un holding de cei din Onești.
Destul de cunoscut, da, da, da.
Da, și are un fel de agricultură circulară sau să spunem integrată sau cum se spune, are cam tot lanțul, ceea ce îi avantajează foarte mult. Ei au planuri foarte mari, ei s-au listat, dar free float-ul este aproape inexistent pentru că au planul să crească și după aia să se ducă direct la mari investitori,
free
la fonduri.
Free float-ul, ca să înțeleagă ascultătorii noștri mai puțin familiarizați, înseamnă pachetul care se poate tranzacționa, nu?
Da, da.
Sau chiar
pachetul la liber, exact, care nu e deținut de acționarii mari care nu vând din el.
Deci, Grup Șerban, o companie integrată, un grup integrat, dar care încă nu e foarte prezent pe piață, în sensul că nu se tranzacționează foarte
Da,
mult,
e ca
nu?
Și cum n-ar fi listat, dar au niște planuri foarte mari și o duc bine din punct de vedere al business-ului. Mai e DNA Agra Group, tot așa un grup de firme cu capital olandez. Olandezii care au venit în România cu mare experiență și au făcut bine temele înainte să aleagă și zona și fermele și unde să investească.
Producător de lapte, din câte...
Cel mai mare producător de lapte din România. Ei își propun în 2 ani să ajungă cel mai mare producător de lapte din Uniunea Europeană. Atenție! Au multe ferme, dezvoltă altele în continuare, au o zonă foarte bună în județul Alba și acolo nu sunt probleme cu seceta și au o creștere și pe bursă foarte bună, au o capitalizare de 233 de milioane de lei și în indicele Aero, dacă Grup Șerban avea o pondere de 3,25%, iată DNA Agra Group este a doua și are peste 10% pondere. Deci cumva dă o mișcare indicelui și ea o duce foarte bine.
Deci o companie dinamică. Sunt tranzacții cu acțiunile DNA Agra, pentru că spuneați că free float-ul pe Grup Șerban e mic. Sau
nu, aici free float-ul e mai mare, sunt tranzacții și e una din top 3, aș numi-o eu, companii care s-au listat în ultimii ani din punct de vedere al investitorilor de retail, și ca raportări, și ca rezultate, și ca business, și ca orice, dacă aș face un top, e în top 3 de neagră și foarte bine văzută de investitori. Da.
Bun, după DNA Agra...
Avem Holde Agri Invest, o capitalizare mai mică, acum 84 de milioane, dar o pondere destul de mare în indice, 6,4%. E o capitalizare mică pentru că prețul e foarte, foarte mic. Au pierdut vreo 80% din evaluare pentru că au avut mari probleme anul trecut. Ei exploatează terenuri agricole, ori în proprietate, ori în arendă și s-au extins foarte, foarte mult. Au fost niște probleme la rezultate cu seceta, au multe nuclee în zona de sud, n-au apucat să investească în toate, să pună irigații și atunci au fost foarte afectați, penalizați de investitori pentru o situație foarte, foarte dificilă, au trecut la finalul anului trecut. Se pare că au rezolvat-o pentru că am văzut că acționarii mari investesc în continuare și ăsta e un semnal bun pentru piață. Și au potențial mare pe viitor, s-au oprit deocamdată din dezvoltarea asta accelerată, vor să ajungă la 30 ceva de mii de hectare, pentru a rezolva problemele actuale, pentru a se reface și după aia vor relua extinderea.
Bun, e interesant ce ne spuneți. Facem o paranteză, poate o să o dezvoltăm ceva mai încolo, dar măcar ca principiu, și vom continua cu companiile. Vi se pare că aceste companii care au venit și s-au listat pe piața de la București, pe piața Aero, au reușit să-și atingă acel obiectiv privind finanțarea prin piața de capital sau încă sunt în, să zicem, în curs de a face acest lucru?
100% au reușit toate emisiunile de obligațiuni, de acțiuni, de majorări de capital, deci toate formele prin care ei au reușit să atragă bani de la investitori, fie că era o perioadă de exuberanță pe bursă, fie că era o perioadă de corecție și de incertitudine, au atras capital și eu sper și s-a văzut și în rezultate că l-au folosit cum trebuie. Deși sectorul agricol suferă, s-ar putea să fie puse bazele pe unei creșteri accelerate pe viitor. La unele sunt mari probleme, la altele, cum era de neagră, nu, din potrivă. Uh-huh.
Deci zona aceasta de finanțare de care vorbim,
cu siguranță,
le-a reușit. Pentru că multe companii vin pe piață nu pentru a se finanța. Uneori chiar mai ieftin decât la bancă.
Mai ieftin, depinde și de contextul economic și de dobânzile din piață. Știm foarte bine că suntem într-o perioadă în care dobânzile pare că scad, a început trendul ăsta, dar știm că sunt probleme la noi cu inflația.
Haideți să-l salutăm și să-i mulțumim pentru prezență și domnului Vlad Popescu, este președintele companiei Norofert. Bună seara, Vlad Popescu, mulțumesc pentru că sunteți cu noi.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
Sunteți, spuneam mai devreme, președintele companiei Norofert și v-aș ruga să, pentru început, să ne spuneți așa foarte succint cam ce face Norofert și apoi să discutăm și despre prezența pe piața de capital.
Norofert este în momentul acesta cel mai mare producător român de inputuri, de soluții pentru agricultura ecologică bazate pe bacterii. Specialitatea noastră este cercetarea și multiplicarea de bacterii care se folosesc în agricultura ecologică și, așa cum am dezvoltat și în ultimii ani, și în agricultura convențională. Încep să fie îmbrățișate și de fermierii din agricultura convențională.
Bun, am văzut că sunteți, aș spune, într-o zonă de expansiune în ceea ce privește zona de producție. Aveți linii de fabricație și în România. Am văzut că aveți și o extindere în afara granițelor. Spuneți-ne câteva lucruri despre ce doriți, ce ați făcut.
Așa este. De anul trecut am reușit să finalizăm fabrica noastră din Statele Unite, mai exact în Dakota de Sud, în luna aprilie, și ne bucurăm că am avut un an de debut, spun eu, bun, pe care l-am încheiat cu vânzări care ne satisfac previziunile pe care le-am avut. Continuăm cu un sezon acum de primăvară care a început foarte bine în Statele Unite. Din fericire, acolo nu există problemele cu care ne confruntăm în România, adică lipsa de lichiditate a fermierilor și precipitațiile scăzute. Din fericire, le avem pe ambele acolo, și precipitații și lichiditate.
Deci
și
o piață ceva mai stabilă, să spunem, nu?
E o piață stabilă în care fermierii au avut timp foarte mulți ani să se capitalizeze și să își extindă fermele și să ajungă la o maturitate suficient de bună încât să aibă o predictibilitate a business-ului. Bun. Este o piață pe care ne vom dezvolta în continuare. Am mai angajat doi oameni de vânzări pentru zona Dakota de Sud, Nebraska și Iowa și vrem să ne dezvoltăm organic și să luăm pas cu pas.
M-aș întoarce, vă rog, la listarea pe bursa pe piața de la București, sunteți pe piața Aero, nu? Ce v-a determinat să faceți acest pas? Eu mă bucur că l-ați făcut, dar care a fost gândirea dumneavoastră și care au fost rezultatele pe care le-ați obținut până acum? Mă refer, sigur, la finanțare, pentru că de multe ori nu companiile vin pentru finanțare pe bursă.
Clar, și noi pentru finanțare am venit și la momentul la care ni s-a sugerat ideea de listare nu eram foarte familiarizați cu piața de capital, nu știam că o companie mică cum eram noi atunci se putea lista pe piața de capital și putea să atragă bani pentru extindere și pentru modernizare. Tocmai asta am făcut, am prezentat în fața investitorilor un plan. În momentul acela intenționam să ne dezvoltăm fabrica și echipa de vânzări și prezența în România. Am avut parte de o finanțare foarte rapidă, chiar cred că a fost la momentul acela cea mai rapidă.
A fost strângere o majorare de capital sau a fost obligație?
Majorare de capital, majorare, da, de capital. Până în momentul listării. Apoi, pe 3 martie 2020 ne-am listat și din momentul acela până în ziua de astăzi am utilizat toate instrumentele de finanțare disponibile pe piața de capital, majorări de capital, emisiuni de obligațiuni. Iată că în decembrie am încheiat o emisiune de obligațiuni de 7 milioane de lei, cu care ne vom finanța și expansiunea pe piețele externe, Statele Unite și Brazilia, dar și investițiile pe care le avem în curs pentru ferma pe care o avem la Zimnicea, investiții în irigație. Iată că sunt extraordinar de importante.
Deci, v-ați atins până acum obiectivele acestei listări. A fost complicată din punct de vedere birocratic? I-ați îndemnat și pe alți, eu știu, colegi din sectorul agrobusiness să vină la bursă, să vină pe piața aero sau pe piața principală?
Acum știm cu toții că agricultura nu trece prin cele mai bune momente ale sale. Vedem o ușoară revenire a optimismului la debutul acestei campanii agricole, pentru că am avut suficiente ploi. Însă eu aș recomanda listarea la bursă. Nu cred că timpul necesar pentru listare este un impediment atât de mare. Totuși lucrurile nu se mișcă chiar atât de greu. Sunt și zone în care ar putea fi făcute îmbunătățiri, dar birocratic nu este un gard atât de înalt de sărit încât să pună piedici majore unei companii care vrea să se listeze.
E regulă și poate o ultimă întrebare ca o concluzie va juga. Cum vedeți evoluția viitoare, sigur, mai degrabă a companiei și a relației cu piața de capital, dacă veți vrea să mai faceți emisiuni de obligațiuni sau dacă aveți în vedere o astfel de situație pentru anul 2025 și, în general, cum vedeți evoluția companiei în acest an?
Noi vedem 2025 ca un an în care agricultura românească trebuie să-și revină și să recupereze din pierderile pe care le are de 2 ani încoace și luăm în considerare toate uneltele de piață de capital pentru finanțare. Iată că am accesat această emisiune de obligațiuni cu care ne vom dezvolta, dar este un an în care să ne consolidăm. Așadar, ne continuăm investițiile pe care le-am început și mergem cu prudență într-un an în care fermierii trebuie să își închidă datoriile din urmă și să revină la felul normal în care se întâmplau lucrurile dinainte de 2022, că de atunci a început situația dificilă în agricultură.
De acord. Și poate o ultimă chestiune, pentru că acum mi-am adus aminte, bursa și piața aero sau piața principală presupune sau presupun niște criterii de transparență, v-ați adapta la ele, le respectați, nu?
Le respectăm, ne adaptăm la ele, încercăm să fim foarte atenți la toate criteriile, și cele obligatorii, dar și cele facultative, și există o grămadă de investitori care se uită la rezultatele financiare, citesc newsletterele, încercăm în rapoartele noastre să fim cât mai detaliați, pentru că întotdeauna vor fi întrebări, iar odată cu întâlnirile cu investitorii, cu adunările generale, încercăm să fim acolo și să răspundem la toate nelămuriri, la toate întrebările investitorilor. Cred că este un lucru esențial pentru o companie listată.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea din seara aceasta. Vă dorim succes să fie, cum spuneți, adică agricultura să aibă un an bun 2025. Mulțumesc că a fost alături de noi domnul Vlad Popescu, președintele companiei Norofert, un producător, după cum ați văzut, de îngrășăminte chimice organice. E important acest lucru. Ne întoarcem în studioul RFI de la București. Vă reamintesc, invitatul ediției de astăzi este Cătălin Chivu, fondator și realizator Field the Markets. Este singura emisiune zilnică dedicată piețelor financiare. Cătălin Chivu, Norofert, iată un producător român care se extinde și peste ocean. dar aș vrea să ne mai spuneți câteva lucruri legate de prețul mic al acțiunilor. Ați specificat acest fapt.
Valabil și la Norofert.
Valabil și la Norofert.
Foarte dar afectat, și... a confirmat Vlad Popescu ce spuneam eu cu cei doi ani cumpliți.
Exact, grei, da.
Dar vreau să
dar
spun
nu,
că...
o, nu este și o oportunitate de investiție până la urmă acest
este
preț
o oportunitate
jos?
Pentru cei care cred în aceste companii și au convingerea că pe viitor cotația va crește conform cu profiturile companiei și cu dacă vor da dividende, dacă nu va crește cotația acțiunii și ei vor câștiga. E și un risc
nu
evident.
Nu dăm sfaturi de investiții limpede, dar realitatea este aceasta despre care spunem. Decizia este la fiecare investitor.
Exact. Și sunt investitori care au intrat la niște prețuri foarte mari în aceste companii și poate au niște pierderi mari. Alții poate și-au mai cumpărat ulterior și au mai micșorat media. Alții poate dezamăgiți au vândut, alții așteaptă sau cumpără acum, alții așteaptă să vadă o serie de rezultate financiare bune și după aia să intre. Fiecare are strategii diferite, dar eu zic că e și o oportunitate dacă sectorul agricol își va reveni. Foarte interesant la Norofer, care era următoarea pe listă și iată a vorbit Vlad Popescu că având business, să spunem așa, incipient, dar e bine, și în America de Nord, și în America de Sud și în România, cumva un sezon continuu agricol, nu mai e ca la noi, ceea ce poate da niște rezultate bune pe viitor și o continuitate a business-ului.
Da, observație
pentru
corectă.
Că sezoanele sunt diferite în Brazilia, în America și în,
da,
și
chiar
în România.
Da, chiar am vrut să întreb de ce nu au investit în Europa, dar cred că între timp a explicat domnul Vlad Popescu.
A explicat, da,
logica.
Și iată, faptul că au investit în laboratorul ăla a contat mult pentru că cei din Brazilia i-au contactat tocmai prin faptul că au niște bacterii foarte, foarte bune pentru sol și pentru că...
Să mai spunem câteva companii.
Să mai spunem câteva companii în afară de Norofert e grupul Agrolan, care este compania principală, Agrolan Business System, dar și o companie tot așa de input-uri și de trading de cereale, Agrolan Agribusiness, da, amândouă sunt, iată, două. E și compania mamă și una din companiile holdingului, împreună au 5% din indice și vreo 120 de milioane de lei capitalizare, dar și Agrolan Business, pe lângă magazinele proprii în care comercializează tot felul de produse și de grădină și pentru animale de companie și pentru agri și unele mai mari mega, au investit foarte mult în fabric, au platforma la Mihăilești, acolo unde produc ouă, produc pui de o zi, au o fabrică de nutrețuri.
Avicol,
da, deci iată niște investiții, dacă investitorii au răbdare ca aceste investiții să producă, poate vor fi câștigători pe viitor, pentru că toate companiile astea au atras și a confirmat și Vlad Popescu, au folosit toate instrumentele și au atras bani și i-au investit cu succes, zic eu. Dar îți trebuie răbdare ca să treci peste
ca
aceste...
Ca investitor, în primul rând, da?
Ca investitor, da. Și mai sunt companii, mai e Agrosev Măriuță, care tot așa are mai multe direcții. Ei au și celebru, să spunem, brand Lăptăria cu Caimac, niște produse foarte, foarte bune, poate
de calitate,
mai
da,
de calitate. Au fost acolo niște probleme cu distribuția, în fine, și ei foarte afectați pentru că ei au cultivat porumb anul trecut mult și ăsta a fost foarte afectat și a produs pagubă. Mai este Bona, sunt producător de lapte din zona Clujului, mai este Chromozone Dynamics, tot așa o companie cu... Toate companiile astea au investesc foarte mult în tehnologia modernă, asta trebuie specificat. Pentru că agricultura acum nu se mai face cu vorba aia, cu bou și cu
O să ne întoarcem la companii. A fost un act de curaj pentru aceste companii să vină la bursă sau nu neapărat? A fost o gândire economică bună? Pentru că spunea mai devreme Vlad Popescu că au reușit să-și atingă obiectivele și anume cele de finanțare. Nu? Și cred că multe dintre ele și-au atins și ele acestea.
Cu siguranță,
obiectivele.
Am și spus-o înainte. Iată, el a confirmat ce spuneam. Numai dacă ne gândim că ei s-au listat chiar când a început pandemia, în martie 2020, deci niște vremuri cumplite și totuși, iată, au atras capital. Aș spune, totuși, pe lângă această, să spunem, transparență de care trebuie să dea dovadă, ele au venit cu lecțiile făcute mai mult sau mai puțin, dar s-au adaptat pe parcursul acestor ani și au învățat să comunice, pentru că comunicarea cu investitori e foarte importantă. Degeaba ai niște raportări obligatorii seci și niște cifre seci fără să explici ce e în spatele acelor cifre. Multe din ele au început să aibă ziua investitorului, multe din ele au newslettere, cum se spunea, te duci la fabricile lor și vizitezi și îți explică managementul ce se întâmplă, înțelegi mai bine business-ul și fiind listat, dincolo de atragerea asta de capital care te ajută M&A-uri, extinderea business-ului și toate astea, poți să te expui și unei noi categorii de public, nu? Și e foarte important.
Exact.
Plus de
un public mai larg,
plus de vizibilitate, da, uh-huh. Apar, iată, la tot felul de emisiuni, la RFI, la, deci ești foarte avantajat din punctul ăsta de vedere. Și plus creșterea reputației și prestigiului, vreau să spun, eu de multe ori am întrebat companiile listate cum i-a ajutat faptul că în contactul cu noi parteneri de business și foarte mulți, mai ales externi, dacă văd că ești listat, ai un atu din start. Deja ai un atu din start pentru că știu că ești o companie cu rapoarte solide, da, verificate.
Deci poți găsi parteneri de
mult
business
mai ușor.
Și în țară, dar și în Europa.
Mult sau mai ușor dacă ești listat. E unul din marile avantaje.
E adevărat. Deci îndemnați pe cei care doresc să vină. Spuneați
cu
că valul acesta de
plus că ai o evaluare corectă de piață, să nu uităm că multe business-uri nu știu cum să fie evaluat. Bine, antreprenorii de la noi au și reticențe în a se lista, poate apucăm un minut să discutăm și de asta, dar o evaluare de piață corectă, eu zic că e important.
Bun, haideți să spunem acum, reticențele de unde vin de obicei? Nu numai din sectorul agricol, ne referim la antreprenori, nu doar din sectorul agricol, ci în general.
În general e și lipsa asta de educație bursieră, să nu uităm că totuși e un domeniu nișat în România, da? Nu se vorbește de bursă. Poate comoditatea asta a relației cu banca, da? Până la urmă mulți au relație cu banca privilegiată și e o comoditate, da? E deja o relație care s-a cimentat în timp. Poate refuzul de a împărți profitul cu alții, deși întotdeauna o pizza întreagă mică e mai puțin decât o felie dintr-o pizza mult mai mare, da? E și asta un... Și poate mulți se gândesc, domne, dacă piața nu mă evaluează corect compania, eu știu că valorează 10 milioane de euro și piața poate mi-o evaluează la 7.
Inițial la 7, da. Se poate întâmpla, dar
sunt ciclu, dar întotdeauna piața care are întotdeauna dreptate va evalua la un moment dat corect orice business.
Haideți, pentru că avem acum alături de noi un om care a făcut multe pentru deschiderea și transparența pieței de capital și a companiilor către publicul larg, a spune, este cu noi Daniela Maior, președintele ARIR. Bună seara, Daniela Maior, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de voi.
Spuneam că ați realizat multe lucruri bune, pozitive, care au dus la progres în materie de comunicare. Aveți un indice prin care, hai să spunem, evaluați companiile în materie de comunicare publică și pentru investitori. Spuneți-ne câteva lucruri despre acest indice, despre cum l-ați construit și cum se prezintă companiile din sectorul agricol, că astăzi vorbim mai mult despre ele.
Indicatorul Vector, dezvoltat de Asociația Română pentru Relația cu Investitorii, este deja în al 6-lea an de evaluare. Acest indicator măsoară ceva foarte greu de măsurat și anume comunicarea companiilor listate cu investitorii. Nu de foarte multe ori ignorăm comunicarea, prezentarea și detalierea activității noastre pentru că antreprenorii în general sunt foarte ocupați, prinși în operațional și de multe ori observăm că rezultatele foarte bune obținute în activitatea operațională nu sunt cunoscute de publicul larg, de investitori, de potențiali investitori înainte de listare. Și atunci este o provocare majoră de a integra această comunicare în bunul mers al lucrurilor. Și ne fiind ceva generator de venit imediat, uneori este și lăsată puțin deoparte. Dar comunicarea este foarte importantă și studiile internaționale arată că o mai bună comunicare adaugă la valoarea companiei cu până la 10% și mai important, lipsa unei comunicări bune cu investitorii scade valoarea companiei chiar cu 20%. Practic, investitorii se așteaptă ca o companie listată, dacă vorbim de una listată, să comunice bine sau la nivelul așteptărilor. Ce înseamnă lucrul acesta? În primul rând, dialogul cu managementul este important prin intermediul conferințelor trimestriale, aferente prezentării rezultatelor financiare, participarea la evenimente, unde să ai acces la management, diverse prezentări și alte informații. Practic, o transparență mai mare a activității interne față de publicul extern.
Bun. Din aceste puncte de vedere, Daniela Maior, vă rog, spuneți-ne care sunt companiile din sectorul agricol care atrag atenția, care poate au un indice mai mare, care sunt mai active, care se apropie de, hai să spunem, standardele bune, să zicem, în această materie de comunicare.
Vorbim în principal de piața aero, pentru că aici sunt cele mai multe companii din sectorul agricol listate chiar recent. Printre primele companii care au fost din acest sector și au primit nota 10 a fost Norofert, încă din primul an în
Da,
care
chiar l-am avut
am
invitat aici în
calculat.
emisiune pe președintele Norofert, vă rog.
Super. Practic, ea a fost printre cele două companii care a primit 10 de la prima evaluare a indicelui Vector, urmând ca în al doilea an și DN Agrar, care este cel mai mare producător de lapte de vacă, să obțină nota 10. De asemenea, aș menționa ce privește DN Agrar, este că a ajuns să fie printre cele mai mari companii de pe piața aero. Practic, a avut o evoluție favorabilă după listare în contextul unei comunicări și a unor planuri mai ambițioase de dezvoltare. Tot în piața aero este prezent și Holde, o companie la fel din zona Holde Agri-Invest, din agricultură, și în cazul Holde vorbim de un vector semnificativ și anume nouă. Și a patra companie pe care aș menționa-o este vorba de grupul Șerban Holding, de asemenea o companie listată
Cu
pe
ce
piața
notă?
Aero. În acest caz vorbim însă de o comunicare care poate fi îmbunătățită și o notă de 3,5 pentru evaluarea din aferent
Aha.
anului
Deci avem
2023. Noi
și
urmăm să
corigenți,
anunțăm
avem și corigenți, avem și premianți, să spunem, nu?
Noi urmează să anunțăm în 30 ianuarie notele pentru evaluarea din 2024.
Perfect. Doar o scurtă privire vă mai rog pentru 2025. Cum vedeți zona aceasta de comunicare, de transparență? Cum vedeți sectorul agricol listat la Bursa de Valori de la București, pe piața aero sau pe piața principală?
Anul 2025 cu siguranță este un an al schimbărilor și au început cu cele politice. Sectorul agricol nu poate fi izolat de întreaga economie, și în plus față de asta are problemele specifice ale sectorului. La nivelul legislației și la nivelul cerințelor față de emitenți se aplică din acest an noul cod de guvernanță corporativă elaborat de Bursa de Valori București. A fost o cerință a OECD în procesul de aderare și din acest an pentru piața principală se aplică un nou cod de guvernanță. Practic, pentru accesul la piața de capital și pentru accesul în principal pe piața principală vor fi nevoie de noi modificări interne, fie că vorbim de un consiliu de administrație cu anumite cerințe de independență, fie că vorbim de noi comitete și alte politici care să fie transparente și chiar puse la
Bun.
dispoziția publicului larg.
Mulțumesc pentru aceste precizări și pentru informațiile oferite. A fost alături de noi doamna Daniela Maior, președintele Asociației Române pentru Relația cu Investitorii, Arir. Mulțumesc încă o dată, vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Mă întorc la Cătălin Chivu, aici în studioul RFI România. Te rog, vă rog, Cătălin Chivu.
O completare, iată și Daniela Maior confirmă ce spuneam. Apropo de acel indicator vector, corijenți și premianți, nu se poate decât ori note, nu poți să fii decât ori corijent, ori premiant, pentru că e un set de reguli pe care trebuie și e vorba de comunicare și dacă bifezi una, ori le bifezi pe toate, ori nu bifezi niciuna, cam așa e. Că și eu m-am întrebat de multe ori, dom'le, dar de ce nu sunt 5-6 medii? Nu are cum.
De acord. Mai avem timp doar pentru câteva concluzii, Cătălin Chivu, vă rog, partea aceasta de obligațiuni, pentru că am vorbit despre majorul de capital, dar avem și o zonă de obligațiuni, sunt companii care au listat obligațiunile pe care le-au emis, nu? E importantă și aceasta. Avem câteva exemple aici?
Chiar dintre cele care sunt listate cu acțiuni, aproape toate sau în majoritate au avut sau au început și cu obligațiuni, mai sunt unele exclusiv cu obligațiuni. S-a încercat deci o listare și a unor companii mai mari, da, pe piața principală, care au...
A fost o listare care n-a reușit, până la urmă nu ne referim la Agricavor, să spunem
Agricavor care are obligațiuni și că a încercat cu acțiuni chiar înainte de hidroelectrică, un moment total...
N-a fost bun momentul, da, s-a spus exact. Atunci.
Deci toate, și ce e important, că au rambursat. Iată, acele obligațiuni au accesat, au emis altele, știi că s-au mai întâmplat pe piața aero ușor acum,
da,
în ultimii
au mai
ani,
fost situații
niște
în care
situații în care companiile, dar din alte sectoare și alte domenii.
Dacă ar fi să tragem câteva scurte concluzii, înțelegem că dificultățile sectorului agricol se văd și la companiile listate, dar spuneam mai devreme, un preț mic al acțiunii înseamnă de ce nu și o variantă,
și un avantaj a fi listat, pentru că iată în momente dificile reușești să accesezi și să apelezi la finanțare care te ajută, mai ales în momentele astea. Și de ce nu să profiți de niște oportunități, pentru că sunt foarte mulți producători și foarte mulți fermieri care sunt în faliment, au fost practic scoși de pe piață în contextul ultimilor ani și poate niște jucători mai mari să beneficieze de aceste oportunități să cumpere la prețuri mai mici, de ce nu?
Una peste alta, ca profesionist, îi îndemnați, nu pe antreprenorii români, să vină pe această piață. Sigur, atunci când au
condițiile,
o companie care...
Exact. Și au o companie care nu e un startup și o companie și au să-și facă temele foarte bine. Și e foarte important ca în acele memorandumuri de listare să te listezi prin memorandumuri pe piața aero, prin plasament privat de obicei. IPO-urile sunt mai mult pentru piața principală. Există și listare tehnică, dar asta presupune altceva și nu oferi decât vinzi niște acțiuni în ziua listării, știi? Și nu știi cum poate fi evaluată. Investitorii nu știu. Acele memorandumuri și acele prețuri de listare, să spunem, să fie bune și pentru antreprenori, dar și pentru investitori. Au fost situații când listările s-au făcut și cu ajutorul, să spunem, brokerilor și al consultanților la niște prețuri mai mari decât ar fi trebuit și iată de mult piața a corectat și din punctul ăsta de vedere. Înainte să vină situația dificilă, prețul a scăzut pentru că erau multe supraevaluate, să spunem, s-a văzut la rezultate.
Bun, sunt niște chestiuni mai sofisticate să le numim, dar încă o dată și eu cred că piața de capital românească este utilă pentru, inclusiv pentru companiile din sectorul agroindustrial.
Și sectorul agri, unul de care, iată, încheiem cum am început, cu o pondere în PIB și întotdeauna va fi nevoie până la urmă de mâncare, nu în...
Exact, aceasta e vorba pe care o folosesc și fermierii totdeauna. Mulțumesc, Cătălin Chivu, pentru prezență. Cătălin Chivu este fondator și realizator Field the Market, singura emisiune zilnică dedicată piețelor financiare. Vă invit în continuare să ascultați un material realizat de colega noastră, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles.
Deputații europeni au auzit o săptămână trecută de la sursă, adică de la Comisia Europeană. Peste 349 de apelații de origine controlate vor fi protejate sub viitorul acord între Uniunea Europeană și Mercosur, pentru care a fost deja găsit un parteneriat politic.
the finest European products, well protected, sold at upmarket, and there is a huge interest for these high quality products coming from Europe, and most of them from France and Italy, which are known for having the highest numbers of these finest products.
Printre acestea se numără brânza franceză Conte, magiunul de prune de Topoloveni, parmigiano italian, salamul unguresc de Szeged și vodka poloneză. Ne vom referi aici mai pe larg la produsele poloneze, întrucât Polonia este țara care, alături de Franța și de alte 5 state, a spus până de curând că nu va semna niciodată acest acord în forma sa actuală. Pe scurt, Comisia Europeană garantează că produsele protejate nu vor putea fi niciodată contrafăcute și vândute mai ieftin în Mercosur, cel puțin teoretic. Polonia ridică însă din sprânceană, fiindcă doar două produse poloneze sunt puse la adăpost, pe când din Italia, Franța, Spania, Ungaria și Portugalia există 10 astfel de produse protejate. Deputații europeni polonezi sunt astfel sceptici privind argumentele Comisiei și vor clarificări suplimentare. Fără de asta, Polonia nu va semna nimic. Pentru moment, Bruxelles încearcă să rămână bine ancorat în privința semnării acestui acord, fără de care Uniunea Europeană își va pierde influența Mercosur în favoarea Chinei. Pe când Comisia Europeană vorbește despre nenumărate avantaje ce decurg din scăderea taxelor vamale la import și la export și din crearea de noi locuri de muncă și de oportunități comerciale, agricultorii europeni vorbesc despre concurență neloială și falimente în lanț. În plus, cu toate că negociatorii europeni nu au atins subiectul ca atare, lumea agricolă europeană cere mai departe ca faimoasa clauză de reciprocitate să fie agreată. Aceasta ar putea prevede ca produsele agricole și carnea de vită importate de Uniunea Europeană din Mercosur să fie obținute respectând aceleași condiții ecologice, constrângătoare și costisitoare pe care fermierii Uniunii Europene sunt obligați să le respecte. Fără această clauză de reciprocitate, sindicatele agricole europene invită guvernele, dar și pe membrii lor, să nu fie niciodată de acord cu această nouă aventură în care Uniunea Europeană încearcă să îmbarce. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
Ați ascultat un material realizat de colega noastră, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Urmează Jurnal Rural European. Eu vă doresc toate cele bune. Ne reauzim la Rural cu următoarea emisiune. Numai bine!
Jurnal Rural European. Săptămâna trecută s-a deschis Săptămâna Verde la Berlin, unul dintre cele mai mari târguri internaționale dedicate sectorului agroalimentar, horticulturii și protecției mediului. Până duminică, 26 ianuarie, 1500 de expozanți din Germania, din Europa și din lume prezintă, printre altele, delicii culinare și atracții turistice. Organizatorii anunță că târgul reprezintă o piață de testare importantă pentru produse noi, vegane, vegetariene, tradiționale. Din cauza epidemiei de febră aftoasă, în ediția din acest an, bovinele, ovinele și caprinele nu vor fi prezente în spațiul expozițional. La deschiderea oficială a evenimentului a participat Christoph Hansen, noul comisar european pentru agricultură și alimentație. Cu această ocazie, el le-a promis fermierilor o reducere vizibilă a birocrației, astfel încât să poată petrece mai mult timp pe câmp decât la birou. Marea Britanie a interzis importurile de carne și produse din carne de porc, miel, vită, produse lactate și animale vii din Germania, pentru a preveni răspândirea febrei aftoase printre efectivele de rumegătoare și de suine din țară, după ce un focar de boală a fost confirmat în data de 10 ianuarie la o fermă din apropierea Berlinului. Germania este al treilea cel mai mare exportator de carne de porc în Regatul Unit și al doilea furnizor de produse lactate, cu o cotă de piață de 18% și respectiv 12%, potrivit Reuters. Ministrul britanic al agriculturii, Daniel Zeichner, a declarat că guvernul nu va ezita să adauge alte țări pe lista importurilor interzise, în cazul în care focarul de febră aftoasă se va extinde dincolo de Germania, scrie The Guardian. Măsuri de protecție au fost luate și de Mexic și Coreea de Sud, care au impus o interdicție temporară a importului de carne de porc germană. Noul prim-ministru al Franței, François Bayrou, în primul său discurs important de la preluarea mandatului, acuză China că luptă pentru dominația mondială, inundând piețele cu exporturile sale, scrie publicația Politico. Declarația a fost făcută după publicarea datelor privind excedentul comercial al Chinei, care a ajuns anul trecut la aproape 1 trilion de dolari.
Comentariile lui François Bayrou vin pe fondul tensiunilor comerciale în creștere dintre Uniunea Europeană și China, care au condus la represalii din partea statului chinez asupra importurilor de coniac din Hexagon. China a vizat producătorii francezi de coniac cu o anchetă anti-dumping și a impus măsuri care descurajează importurile de brandy din piața comună, după ce Uniunea Europeană, cu sprijinul Franței, a decis aplicarea unor taxe suplimentare la importurile de vehicule electrice chinezești. Coniacul francez a reprezentat 99% din importurile de băuturi spirtoase ale Chinei, cu o valoare de aproape 1,7 miliarde de dolari în 2023. Se așteaptă ca Bayrou să abordeze acest dosar într-o vizită pe care o va efectua în China în lunile următoare, mai scrie Politico. Negocierile pentru actualizarea acordului de parteneriat Uniunea Europeană-Mexic s-au finalizat, anunță un comunicat de presă al Comisiei Europene. Pilonul comercial al acordului revizuit creează noi oportunități economice pentru ambele părți, îndeosebi pentru fermierii și producătorii de alimente din blocul comun, deoarece Mexicul este un importator net de produse agroalimentare din Uniunea Europeană. Relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Mexic se desfășoară în prezent în baza acordului de parteneriat încheiat în anul 2000, iar din 2008 Mexicul este unul dintre cei 10 parteneri strategici ai Uniunii Europene. Evoluția schimburilor de bunuri și servicii între cele două părți au făcut ca Mexicul să devină al doilea partener comercial ca mărime din America Latină. Noul acord modernizat va reduce cu până la 100% taxele la exporturile UE de produse alimentare și agricole, cum ar fi brânzeturile, carnea de pasăre, carnea de porc, pastele, merele, gemurile, marmeladele, ciocolata, vinul și extinde protecția pentru 568 de indicații geografice. De asemenea, stabilește proceduri simplificate și mai puțin costisitoare pentru exporturile agroalimentare, precum și angajamente obligatorii din punct de vedere juridic privind drepturile omului, protecția mediului, schimbările climatice și conduita responsabilă în afaceri. Acordul va trebui ratificat de ambele părți. Comisarul European pentru Comerț, Maroș Șefcovic, a avut săptămâna trecută prima întâlnire cu eurodeputații din Comisia pentru Comerț Internațional, INTA, a Parlamentului European, pentru a discuta cu privire la acordul comercial UE-Mercosur, după finalizarea negocierilor în data de 6 decembrie 2024. Dezbaterile au scos din nou la iveală diviziunile puternice din Parlamentul European, scrie Euractiv. Deputații exprimându-și în mare măsură punctele de vedere ale țărilor lor, mai degrabă decât să urmeze linia grupurilor politice. Europarlamentarii francezi, polonezi și irlandezi se opun acordului, în timp ce germanii, spaniolii și portughezii sunt susținători fermi. În țările de jos și Austria, criticile față de acord sunt larg răspândite, dar deputații europeni sunt divizați. Europarlamentarul român Iuliu Winkler a apărat acordul ca pe o oportunitate de a consolida conducerea Uniunii Europene și și-a încurajat colegii să profite de acest moment, însă colega sa din Partidul Popular European PPE, Jessica van Leeuwen, a spus că fermierii din Uniunea Europeană nu pot concura cu carnea de vită și de pasăre din țările Mercosur, divizând și mai mult grupul Procomerț PPE. Și eurodeputații de la Renew și-au exprimat opinii diferite. Șefcovici a asigurat pe europarlamentari că, pentru scenariul puțin probabil în care sectorul agroalimentar al Uniunii Europene ar fi afectat negativ de acordul Mercosur, au fost instituite garanții și o rezervă financiară suplimentară de cel puțin 1 miliard de euro pentru a-l proteja. În data de 30 ianuarie, Șefcovici și comisarul pentru agricultură, Christoph Hansen, vor răspunde la întrebările deputaților europeni din Comisia pentru Agricultură, Agri. Audierile din comisie oferă o imagine asupra felului în care se vor desfășura dezbaterile pe subiectul Mercosur în Parlamentul European în săptămânile și lunile care urmează, semnalează euractiv.com. Între timp, COPA COGECA și alte organizații importante de fermieri din Uniunea Europeană vor organiza o acțiune de protest de scurtă durată împotriva acordului miercuri 22 ianuarie la Strasbourg, unde Parlamentul European se reunește în sesiune plenară.
Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.